Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Vatikanu tiskovna konferenca, na kateri so predstavili srečanje papeža Frančiška s starimi starši in vnuki. Svetovni dan zemlje. Papež, bodimo varuhi skupnega doma. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu govora monsignorja Gallagherja na posvetu, vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija 12. Literarna matineja celjske Mohorjeve družbe Šmarnice, pomlad v besedi.
V ponedeljek 22. aprila je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala predstavitev srečanja papeža Frančiška s starimi starši in vnuki. Dogodek bo z naslovom Nežnost in nasmeh potekal v Vatikanski dvorani Pavla VI. V soboto 27. aprila. Pripravlja ga fundacija Età Grande. Namen pobude je spodbuditi dialog med generacijami ter v socialnem in kulturnem okolju ovrednotiti tretje življenjsko obdobje. Prav tako pa ponuditi drugačen pogled na starost, ki ni nekaj odvečnega in ni neko breme, ampak je vir, ki je povezan z vsemi ostalimi življenjskimi obdobji, kot je na predstavitvi povedal monsignor Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje. Bogato dediščino tretjega življenjskega obdobja je mogoče ponovno odkriti tudi tako, da se da besedo starim staršem in njihovim vnukom, med katerimi obstaja posebna usklajenost, povezanost in čustvena razsežnost, ki med drugimi generacijami ne obstaja. Starostniki morajo razumeti, da lahko še vedno veliko dajo, je poudaril Paglia in dodal, da jih je v Italiji 14 milijonov, vendar zanje ne obstaja politična, ekonomska, verska in kulturna pozornost. Papež Frančišek je s ciklom 19 kateheso starosti, ki jih je imel leta 2022, ponudil nekaj smernic, kako živeti tretje življenjsko obdobje in uvedel tudi dan starih staršev. Na ta način je hotel spodbuditi, da bi se pozornost do starejših generacij povečala tudi na splošni družbeni ravni. Razsežnost starosti postane odločilna, da se prek povezanosti z vnuki ponovno vzpostavi toplina z drugimi generacijami, je pripomnil Paglia. Stari starši in vnuki so dve skrajni generaciji, ki ne moreta živeti brez umestnih generacij. Gre za poduk, ki mu odrasli in mladi morajo prisluhniti. Srečanje s papežem Frančiškom v Vatikanu pa prav tako želi se znaniti z dejavnostmi fundacije Età Grande, ki v središče razmišljanja o starejših postavlja človeka z njegovimi potrebami in šibkostmi ter predlaga politike v korist starostnikov na področju dela, kulture, izobraževanja, javnega zdravja, ekonomske varnosti, aktivnega staranja in socialnega vključevanja. Svet želimo humanizirati s čustvenostjo, da bi se tako osvobodili osamitve in osamljenosti, je dejal Mario Maraciti iz fundacije Età Grande. Pogovor o odnosu med starimi starši in vnuki bosta v soboto v dvorani Pavla VI. Vodila monsignor Paglia in igralec Lino Banfi. Sodeloval bo znani italijanski pevec Albano, nastopil pa bo tudi zbor rimske škofije pod vodstvom Marka Frizine. Pridružil se jim bo še papež Frančišek, ki bo prisluhnil pričevanjem treh ostarelih oseb in treh vnukov. Na tiskovni konferenci je bil navzoč tudi priznani igralec Lino Banfi, ki je v italijanski javnosti znan kot dedek Italije in Evrope. Tudi zaradi osebnega prijateljstva s papežem Frančiškom, ki ga je imenoval dedek sveta. Pripovedoval je o svojih pogovorih z današnjimi mladimi in s pripadniki svoje generacije, da bi tako spodbudil medsebojni dialog. Napovedal je, da bo med srečanjem v soboto mlade in ostarele pozval, naj se primajo za roke in tako obkrožijo v svet. Prebral bo tudi nekaj svojih pesmi in kratkih razmišljanj. Nekaj vrstic je prebral tudi izbranim novinarjem. Takole se glasijo. Sveti oče, mislim, da to počne vsako jutro, nam pomaga moliti za mučeno Ukrajino, pa tudi za Izrael in Palestino. In vsi mi si bomo danes skupaj s papežem Frančiškom, ki je dedek sveta, podali roke, stari starši in vnuki, ter naredili krog. Seveda se s tem dejanjem ne bo končala nobena vojna, a nekaj dobrega bo iz tega zagotovo nastalo. Sveti oče izpostavlja, da smo poklicani postati obrtniki in varuhi skupnega doma, torej zemlje, ki propada. Ob svetovnem dnevu zemlje, ki je potekal včeraj 22. aprila, je papež Frančišek na družbenem omrežju X zapisal, da je naša generacija zapustila veliko bogastva, vendar nismo znali varovati planeta in ne varujemo miru. Poklicani smo postati obrtniki in varuhi skupnega doma, zemlje, ki propada, beremo na papeževem osebnem računu Pontifex. Številnim pobudam, ki so po vsem svetu potekale ob letošnjem svetovnem dnevu zemlje, se je pridružil tudi vatikanski portal Vatican News in skupaj s portalom italijanske radio televizije Rai, Rai Play, pripravil multimedijski maraton One People, One Planet. V neposredno oddajanje so se vključevali številni sogovorniki, novinarji, strokovnjaki in tudi naključni mimoidoči. Predstavljene so bile pobude z področja varovanja okolja, razpravljalo se je o pomembnih perečih temah in iskalo poti v lepšo in varnejšo prihodnost. Multimedijski maraton se je odvijal v osrčju Villa Borghese, enem najlepših rimskih parkov, in sicer na Pinču, ki se dviga nad znamenitim trgom ljudstva. Tukaj so že od 18. aprila dalje potekale različne iniciative. Sicer pa se je multimedijski maraton začel v času pandemije, ki je onemogočila pripravo dogodkov na prostem in so se zato iskale nove poti za povezovanje ljudi. Tako so se tudi letos sklenili 4 dnevi razprav, pogovorov, delavnic, glasbenih dogodkov in predstav na temo zaščite okolja in celostne ekologije, h kateri papež Frančišek pogosto poziva.
Prisluhnemo nadaljevanju uvodnega govora Paula Richarda Gallagherja na mednarodnem srečanju na papeški univerzi Gregorjani z naslovom Vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija 12. Nunci mora poznati ljudstvo, kateremu je poslan, njegovo psihologijo, njegovo naravo, njegovo zgodovino, ustanove in vse izraze življenja. Pridobiti si mora naklonjenost tistih, ki so zaupani njegovi skrbi. Imeti mora vrhunsko kulturo, odprto za trenutne probleme in za njihove zgodovinske predhodnike, kar mu omogoča uvid v prihodni razvoj, da hierarhijo in vernike pripravi na jutrišnje naloge. To je del njegovega poslanstva, ki je podrejeno duhovnemu cilju, graditvi Kristusovega telesa, da bi vse pridobil za Kristusa. Vendar je to duhovniško poslanstvo, duhovniška služba, kot je Pij XII. Lastoročno pisal monsignorju Paolo Savinu, predsedniku Papeške cerkvene akademije leta 1951, ob 250-letnici njene ustanovitve. Tak je diplomat cerkve, je pisal papež Pacelli. Duhovnik, ki opravlja svojo službo pri med pomembnimi v svetu ali med pastirji črede, da bi se uresničila Jezusova molitev, da bi vsi spoznali očeta in v spoznanju postali eno. Pij XII. Je bil globoko prepričan o tem, kar je ob koncu druge svetovne vojne skušal nakazati kot glavne smernice obnove v upanju na resnično krščanstvo v državi in med državami. Poleg tega je poudaril, da je treba globoki vzrok vojne in resnično korenino sodobnega totalitarizma iskati v zapuščanju in zaničevanju tistega Boga, ki predstavlja edini temelj notranjega miru med državami in mednarodnega miru. Po vojni se je cerkev dvigala nad ruševinami, ne samo stavb in evropskih mest, ampak tudi mitov in ideologij 20. stoletja kot najvišji porok mednarodnega miru. Te besede so bile deloma neslišane, saj so se nekatere od teh ideologij zaostrile in vodile k nasprotju med dvema velikima blokoma, vzhodnim in zahodnim. Te delitve še vedno obstajajo, čeprav so spremenjene. Nič novega ni, če danes govorimo o neštetih krizah, notranjih in zunanjih, vključno s spopadi v Ukrajini in sveti deželi, o preganjanjih, stiskah ter o fizični in psihični zmedenosti družbe. Družbe, ki se nam zdi kot žrtev same sebe, je prekrajšana za presežni pogled in jo postmoderne ideologije vodijo v nihilistično perspektivo. Občutek imamo, da obstajajo družbene skupine, ki so naveličene življenja. To so časi velikih izzivov. Vendar se zavedamo, da je zgodovina niz izzivov, osebnih in skupnostnih izzivov. 2000-letno učenje cerkve predstavlja vir, iz katerega črpamo rešitve. Ta vir napaja voda neizčrpne Božje milosti in človek v svoji svobodi, v skladu z naravnimi in božanskimi zakoni, lahko in bo vedno lahko sprejemal odločitve, ki mu omogočajo, da se bo spoprijel s temi krizami in našel rešitve za nje. Ko je papež Frančišek leta 2013 nagovoril diplomatski zbor, je rekel, da duhovna revščina našega časa resno zadeva tudi države, ki jih imamo za najbolj bogate. Gre za to, kar predhodnik, dragi in častiti Benedikt XVI, imenuje diktatura relativizma, ki vsakega pušča za merilo samega sebe in ogroža sožitje med ljudmi. Vendar brez resnice ni miru. V tem delu je temeljna tudi vloga vere. Ni namreč mogoče graditi mostov med ljudmi, če pozabimo na Boga. Grem proti zaključku. Skušal sem na kratko opisati, kako je katoliška cerkev globoko povezana z Zahodom in obratno, in kako je bilo to mogoče po zaslugi papeške diplomatske mreže. Rad bi vas zapustil z namenom za prihodnost. Izrazil ga bom z besedami svetega Janeza Pavla II., ki je leta 2003 apostolsko spodbudo cerkev v Evropi zaključil takole. Evropa, bodi to, kar si. Ponovno odkrij svoje začetke, poživi svoje korenine. Skozi stoletja si prejela zaklad krščanske vere. Ta utemeljuje tvoje družbeno življenje na načelih Evangelija. In njene sledi lahko opazimo v umetnosti, literaturi in misli tvojih narodov. Vendar ta dediščina ne pripada samo preteklosti. Je projekt za prihodnost, ki ga treba posredovati prihodnim rodovom, ker je vzorec za življenje ljudi in ljudstev, ki so skupaj kovali evropsko celino. In ko jo Janez Pavel II. Nagovori neposredno, torej Evropo, zaključi. Bodi prepričana. Evangelij upanja ne razočara. V žalostnih pripetljajih tvoje zgodovine včeraj in danes je luč, ki razsvetljuje in usmerja tvojo pot. Je moč, ki te podpira v preizkušnjah. Je poroštvo novega sveta. Je znak novega začetka. Je povabilo vsem, vernim in nevernim, naj utirajo vedno nove poti, ki vodijo v Evropo duha, da bodo iz nje naredili pravi skupni dom, kjer je veselje do življenja.
V petek je potekala slovesnost ob odprtju paviljona Svetega sedeža na letošnjem Beneškem bienalu. Razstava z naslovom Z mojimi očmi je postavljena v ženski zapor na otoku Giudecca, ki ga bo papež Frančišek obiskal 28. aprila. Umetniki so prišli sem s praznimi rokami in zbrali življenjske zgodbe, podobe, krike, bolečine, prazne prostore in želje, ki se porajajo v teh srcih in ki so s pomočjo umetnosti postali velika prilika, je na otvoritveni slovesnosti dejal kardinal José Tolentino de Mendoza, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo. Zapornice so s svojimi zgodbami postale prilika, ki pripoveduje o celoti življenja. Bolečina in sanje so za vse enake. Kardinal je povedal, da je bila izbira zapora Giudecca kot razstavnega prizorišča destabilizirajoča tudi za sodobno umetnost. Izpeljati jo je bilo mogoče zaradi sodelovanja kuratorjev in odgovornih v zaporu. Zato je v samih umetnostnih delih močno navzoča tudi človeška komponenta. S pomočjo umetnosti smo spoznali, da je velik izziv najti nove besede, nove vizije sveta, ki bodo pravične do človeka. To je tudi način, kako se zoperstaviti kulturi odmetavanja in se odpreti kulturi, ki lahko z upanjem služi človeku tudi v ranljivosti. Sodobna umetnost je po kardinalovih besedah lahko motor, ki zaznamuje željo po novih besedah in novih poteh k bratstvu. O paviljonu sta spregovorila tudi kuratorja Bruno Rassin in Chiara Parisi. Slednja je med drugim prebrala pismo zapornice Giulie, ki je sodelovala v pripravi razstave. Govori o čustvih, navdušenju in veselju zaradi doseženega, o soglasnosti in povezanosti ter o zaupanju v prihodnost, saj nič ni ustvarjeno in nič ni uničeno. Gre za pot, ki jo bo treba nadaljevati, dodaja Giulia. To konstruktivno izkušnjo zapornic pa je izpostavil tudi italijanski minister za pravosodje Carlo Nordio.
V založbi in knjigarni Celjske Mohorjeve družbe je v ponedeljek 22. aprila potekala literarna matineja z naslovom Šmarnice pomnato besedi. Pomlad nežno poboža dušo tudi skozi besedo in presežno se nas v lepoti narave in mladosti še posebej dotakne. V maju nas tradicionalno nagovarja vsakodnevna šmarnična pobožnost, odrasle v zgledu cvetane priol, otroke v povabilo k polnjenju keliha molitve. Tvoje vrsten kelih pa je tudi čas mladosti. Podobe, sporočila, zgodbe in vtisi, ki se zbirajo v njem, so vir moči in navdiha za vse življenje. Pogosto tudi skozi navdihujočo knjigo. Gostje Mohorjeve matineje so bili Saška Ocvirk, Branko Petauer, dr. Vinko Škafar, magister Srečko Hren, Benjamin Tomažič. Z njimi se je pogovarjala urednica Meta Lenart Perger.
Šmarnično branje za odrasle letos nosi naslov Naj ti bom nežni rdeči cvet. In so posvečene Božji služabnici Cvetani priol. Nastale so izpod peresa patra Branka Petauerja v sodelovanju s slovenskim katehitskim uradom. Gospod Petauer, kakšna je bila pot nastajanja teh šmarnic?
Ja, pot nastajanja šmarnic je bila pravzaprav presenečenje. Dobil sem pošto od patra Vinkota, če bi lahko sprejel pisanje šmarnic od Cvetani priol. To je bilo okrog Božiča. Par let nazaj, ko sem pisal šmarnice, druge šmarnice, so bile za snih za Božič mogo že oddati. Pa sem se kar malo ustrašil, joj, to ne bo časa veliko, pa to. Mislim, da sem dva dni kasneje odpisal, sprejmem. Pa sem potem ta izziv sprejel, ampak prosil sem, dajte mi poslati malo materijala, da bom lažje potem, lahko si potem pomagal s tem materijalom in lažje potem začel.
Cvetano priol pa ste najbrž prej že poznali. Kateri je bil tisti poudarek iz njenega življenja, ki se vas je morda najbolj dotaknil, ni nujno že na začetku, morda med pisanjem. Torej, nek poudarek, ki bi ga želeli izpostaviti.
Ja, Cvetano priol smo že poznali v samostanu, takoj ko je šta ta knjiga darovana, njeni zapiski, smo jo v samostanu brali pri kosilu, v obednici, ko imamo branje. Smo to brali, tako da mi je bila že znana nekoliko, ampak to, veste, po 10 letih to gre malo v pozabo. Tako da sem bil potem v bistvu zdaj spet s njo na novo odkrival in pa na novo doživel. Ne. Ta ženska me je res očarala, ker je na vsakem kraju, kjer je bila, ali v bolnišnici, ali v šoli, ali kjerkoli že, tudi tam, kjer je bila v tovarni tankov, srečala pravzaprav Jezusa v svojem bližnjem, ne. In je tam potem začela Jezusa tudi oznanjati. Ne? Drugo, kar me je pa tudi pri tej ženski presenetilo, je tudi to njena izredna globina, pa preprostost krati. Ne?
To so taki sami lepi podarki prav za šmarnično branje v maju. Dr. Vinko Škafar, vi pa se že dalj časa posvečate Cvetani priol, kaj ne? V spremni besedi, ki ste jo napisali knjigi, omenjate občestvo slovenskih svetnikov, med katerimi so tudi nekateri manj poznani sveti možje in žene. Ona je v slovenski javnosti vendarle že nekaj časa poznana. Bi jo mogoče še malo bolje predstavili za tiste, ki jo morda še ne poznajo.
Pred leti, ko je bil škof Lipovšek administrator Maroske škofije, sem rekel, zdaj, kaj več ne more, da bi bil postulator, ga lahko jaz na nekem čin zamenjam. Se pa čene take notrne razloge imel za to zadevo. In je potem to sprejel z veseljem. Jaz sem že prej tudi malčko napoznal, ker je moj dober prijatelj Stanko Janežič. V njej na neki način še in še govor bo tudi veliko pisal. Tako da vse, ko ga Janežiču pripade, on tako veliko je plus, zaradi tega začetka, zaradi te knjige, ki je pravkar pater omenil. Pomeni, on je nekje skoraj bil sošolec, on je bil pa starejši 2 leti, Janežič. Tako da je nekako moral tudi videvati. To je bil tudi čas recimo predvsem za mariborsko vzdušje pred drugo svetovno vojno, ki je Malibor bil recimo dokaj razgivan.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.